Imos contarvos agora algo ben interesante, pero non vos fagades moita idea, moita ilusión, porque o mellor non podedes participar, a lo menos este ano. Os Centros Singulares de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela reencontranse coa cidadanía na terceira edición de Ciencia Singular. A xornada de portas abertas, que é completamente gratuita, vai ter lugar o vindeiro 16 de novembro, Mariana.
Sí, exactamente, o vindeiro 16 de novembro, é dicir, exactamente en 10 días, o sábado, concretamente entre as 10 da mañá e as 8 da tarde. E poden participar todas as persoas interesadas, sen mínimo de idade. Se podemos entrar na súa web cienciasingular.usc.es, podemos ver as actividades do CICUS, do CIMUS, do IFGAE e do CITIUS, pero tal e como dis, o problema é que xa non hai prazas libres. E mira que o prazo abriuse onte, ás 4 da tarde, xa está pechado pola gran demanda que houbo. E distimos falar con Paulo Félix Lamas, que é o director adxunto do CITIUS, que é o Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes da USC. Boa tarde, Paulo.
Hola, boa tarde.
Que tal? Mira, sempre teñen tanto éxito estas xornadas?
Pois ata agora sí, nas dúas edicións anteriores ocorreu prácticamente o mesmo que nesta, e que ao pouco tempo de abrirse, prácticamente pechouse na mesma tarde.
Na mesma tarde?
Sí.
Claro, hoxe intentei eu a ver se había opción. Sí, pero nada. Todo completo, todo, ¿eh? E cantas plazas, ofrezades?
Temos varias quendas, durante todo o día van pasando grupos de persoas, creo que son de 20, 40, depende tamén do centro, do aforo que teña, das actividades que cada centro prepara para os visitantes. Pero, bueno, non sei dicir exactamente, pero creo que cada grupo conta con unhas 20, 40 persoas, e ademais temos por separado actividades para pequenos, tamén dependendo das distintas idades que teñan.
Ajá, vale. Mira unha cousa, este é o primeiro ano no que participa o IGFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, non?
Efectivamente.
E que nos podes contar deste instituto? Non sei, a que se dedica exactamente?
Bueno, primeiro hai que decir que é un centro acreditado como Unidade de Excelencia María de Maeztu, que é unha consideración, unha acreditación nacional de moito valor, que se sitúa entre un dos centros de máis prestixio a nivel do Estado español, e polo tanto con ese motivo forma parte da rede de centros singulares de investigación da USC, e o seu ámbito de estudo a física de partículas, a cosmoloxía, a estrutura nuclear, e logo tamén con unha vertente de aplicacións, por exemplo, no ámbito da medicina.
Uh-huh. E veixo que a actividade que hai unha delas, non? Sería un obradoiro de física de partículas que está, pois, recomendado para maiores de 6 anos, non? Uh-huh. Entón, que máis ou menos que se vai tratar, non? Para falar con nenos de 6 anos sobre algo tan complicado.
Bueno, aí a verdade é que me pillas, porque, claro, o meu centro de vídeos, e inda que, bueno, intento estar o tanto de todas as actividades que se van celebrar en todos os centros, en esta en particular non estou moi seguro, pero tedes que chamalos a eles, seguro que, pois, encantados vos din todo o que se vai facer.
Vale, perfecto. Pois mira, centrámonos no TEU, no CITIUS, que é o Centro de Tecnologías Inteligentes. Sí. Entón, que nos podes tamén contar un pouco así, este que xa é o teu campo, non? A que os dedicades exactamente tamén?
Bueno, o noso traballo consiste fundamentalmente en procurar o desenvolvemento dunha nova xeración de tecnologías que podemos chamar inteligentes, en tanto que integran inteligencia artificial. Aprenden todos os niveis que van desde o mundo físico, da sensorización, hasta o cognitivo, pois podemos pensar no razoamento, non? E en ese sentido, pois a xornada o que busca é presentar algúns dos últimos resultados científicos do centro, fundamentalmente para os adultos, e para os máis pequenos preparar pois distintos obradoiros ou experimentos que supoñan unha iniciación á ciencia e á tecnoloxía, feita dunha maneira amena e atractiva, pois, por exemplo, por poñer un exemplo de actividade que imos organizar para os pequenos, pois unha conducción de coches de carreiras como Scalextric, onde os rapaces teñen que intentar gañar a un algoritmo baseado en inteligencia artificial que aprende conforme desenvolve pois a carreira.
Qué divertido. Os maiores tamén poderíamos xogar a isto?
Sí, claro.
Vale, logo, quería preguntarte tamén esto de demostración de realidade virtual. Que oides facer con gafas 3D a través de videoxogos ou como vai?
Bueno, trátase dunha instalación que efectivamente é como un espacio 3D, como un cine, onde se pode experimentar con visualizacións en tres dimensións. O que pasa que no noso caso se corresponden pois a resultados de investigación que desenvolvemos pois fundamentalmente en identificación de enfermidades en cultivos en vivo en determinados animales ou, por exemplo, en inspección de territorio, non?
Paulo, quería che comentar simplemente que comentabas antes que estaban xa esas prazas esgotadas, pero como vai a relación universidade-sociedade? A sociedade detecta que a universidade está aí, que é máis que un ente onde cada un vai estudiar a súa carreira?
Desde logo que nos facemos todo o esforzo posible por chegar á sociedade. Primeiro, a sociedade, nos temos un compromiso claro coa sociedade porque é a que financia a nosa actividade. E os nosos resultados teñen a vocación de chegar nas últimas consecuencias ao beneficio da nosa sociedade. Pois pensemos en ir máis longe na investigación que se realiza no ámbito da saúde, non? Por eso nos sentimos en débeda e por eso intentamos desenvolver unha actividade, pois eu diría que incesante durante todo o ano, de comunicación e divulgación científica. Nos, pois, por exemplo, no CITIUS, pero me consta que se fai o mesmo nos outros centros da rede, pois acollemos visitas de escolares pois prácticamente cada 15 días, pois chegando a un número de 400 escolares durante todo o ano. E eso no noso centro, pero ademais os investigadores do noso centro realizan unha labor educativa durante todo o curso, pois movéndose a distintos colexios para tamén pois presentar a ciencia que desenvolvemos na universidade. Entón, eu penso que os esforzos son moi claros. Probablemente o que nos faría falta serían máis medios e recursos para poder chegar non só nas nosas instalacións, sino tamén mediante pois outras plataformas pois audiovisuais que permitan pois que se nos coñeza mellor. Claro. Pero vamos pola nosa parte, creo que, e estou convencido porque vivo nun centro, a vocación divulgativa dos meus compañeiros é extraordinaria.
Eu teño outra pregunta en relación aos nenos. Imagino que, claro, o pasalo pipa xogando e aprendendo. Algún vos di iso de, pois eu quero ser médico, ou, bueno, quizáis enxeñeiro, pois depende da idade, non? Pero, ou informático, ou interésanse máis grazas a aprender así?
Sí, claro, por suposto, porque ademais é un elemento de motivación adicional, non? O feito de que a ciencia pode ser divertida, pois para todos os rapaces e as rapazas que veñen a vernos, pois supón un aliciente. Despois, claro, hai que estudiar moito para que chegue a ser realmente claro. Divertida. Pero non cabe dúbida de que é a mellor maneira de poder captar vocacións científicas, facelo desde moi pequeno e facendo accesible a ciencia, non? Pois a precisamente quen despois pois pode ter a oportunidade a través do estudio de poder participar en ela. Nos, vamos, sobre todo nos máis pequeniños vemos unha actitude pois activa moi bonita na nosa divulgación.
Pois moitísimas gracias, Paulo, por estar e tamén por facer estas xornadas tan maravillosas.
Bueno, gracias a vos por facervos eco de nós.
E que haxa máis prazas, Paulo, que non
sí.
Chegan a nada.
Por favor.
Moi ben, pois moitas gracias.
Boas tardes.
Un saúdo, hasta logo.
Os centros singulares da USC reencontrándose cos cidadáns na terceira edición de Ciencia Singular. Volve Ciencia Singular, unha gran xornada de portas abertas dos centros singulares CITIUS, CIMUS, CICUS. She's a friend of mine.